Je to pátek, s pátkem přichází konec týdne, ale ještě předtím, než konec opravdu nastane, tak pro vás máme novinkový souhrn. Nebude to taková darda, jako byla v pondělí, to určitě ne. Myslím, že to bude podobný jako ve středu. Zpráv se sešlo zase docela zajímavý množství, ale hlavně jsou zajímavé ty zprávy, jak uvidíte v nadcházející necelý hodince. Povídat si budeme například o Silent Hillu, o Resident Evilu, co to hezky sešlo, o Mind's Eye, ale taky třeba zabrousíme do vod český herní produkce. Tak se pohodlně usaďte a my jdeme na novinky. Now, let's get out there and buy our way to victory! I'm yearning and earning for you. My heart and začneme asi největším překvapením uplynulých dní, a sice remakem Silent Hillu 1. Společnost Konami na své vlastní akci oznámila, že ve spolupráci s polským studiem Bloober Team pracuje na této hře. A ačkoliv se všeobecně mělo za to, že ta přednedávnem oznámená akce Konami by mohla přinést nějaké překvapení, tak já osobně jsem byl překvapený tím, jaká bomba to nakonec je, jak velký překvapení si Konami schovávali pro sebe a nepropálili ho na nějaký z těch předcházejících akcí či přenosů. Jak už bylo řečeno, je to tedy remake od autorů vylepšený verze Silent Hillu 2. Ono se vědělo, že Bloober Team dělá s Konami znovu na něčem, nebylo to tajemstvím, ta spolupráce byla oficiálně potvrzená a všeobecně se z nejrůznějších náznaků, ale taky logických úvah předpokládalo, že to něco bude právě nějaký Silent Hill, že Bloober Team buď dostane na starost vlastní novej Silent Hill, anebo se právě pustí do vylepšování nějakých z těch starších už existujících her. Kdybyste se mě zeptali nebo mě nutili, abych si za každou cenu před tím oficiálním oznámením vsadil, tak bych si býval myslel, že se autoři pustí do Silent Hillu 3. Zjevně bych se ale mýlil, to však neznamená, že bych byl tím výsledkem nějak zklamaný. Právě naopak, myslím si, že to může být mimořádně zajímavá volba, ale taky si myslím ošidná, protože udělat remake hry z PlayStationu 1 bude svým způsobem ještě těžší, ale na druhé straně taky tu je potenciál možná pro nějaký změny, pro větší pokrok. Ta dvojka dokázala, že Bloober Team, že se nejen nebojí těch změn, ale že dokáže připravit takový změny a úpravy, který původní autoři, ale i fanoušci předlohy akceptujou, považují je za zdařilý, nespronevěří se originálu a přesto dokážou tu předlohu o něco obohatit. Myslím si, že v případě jedničky budou mít ještě větší naději, jsem docela zvědavý, jak na to taky bude reagovat publikum, to mladší, modernější publikum, i v tom smyslu, že ta jednička byla opravdu generačně trošičku někde jinde, tím, že to je titul z PS1, Silent Hill 2 vyšel už na PlayStation 2, nebylo to zdaleka jenom o té technologii, ta jednička je taky velice ceněná, trojkou by se jim podle mě snáz na dvojku navazovalo, nenutně jenom příběhem, spíš jako těma okolnostma, tím zpracováním, ale jsem velice zvědavý, co z té jedničky může vzniknout a možná to svým způsobem té jedničce dá další šanci zazářit, dají to takovou jako druhou příležitost pořádně se ukázat, protože oficiálně vyšla právě a jenom na PlayStationu 1 a vždycky jsem měl pocit, že opravdu v tom stínu toho mimořádně povedeného druhého dílu, přestože nebejt jedničky, tak žádná dvojka samozřejmě nikdy nebyla. Ale, jak o tom mluvím, to asi tušíte, žádný podrobnosti. Něco méně než teaser, spíš jenom takový jako kratičkej titulek, objevil se za doprovodu známé hudby, tím bylo potvrzeno to, co jsem tady řekl, ale nevíme nic navíc, ze hry jsme nic neviděli, nic podstatného jsme se nedověděli.
Ze světa jedný slavný hororový série, pojďme do druhý, pojďme se bavit o Resident Evil Requiem, o 9. hlavním dílu téhleté slavné série od Capcomu. Ve středu jsme mluvili o tom, že magazínu Xbox Era unikly informace patrně z nějakého novinářského dema, přibližně půlhodinového. Na Redditu se objevily obrázky z toho článku i pár nějakých drobných informací, například spekulace o tom, že další hratelnou postavou bude Leon Kennedy, a nebo že bude docházet k přepínání perspektivy z third person na third person kameru volně podle toho, jak sami budete chtít. Na konci té zprávy, kterou jsem tady v středu tlumočil, tak jsem řekl, že už třeba v těch chvílích, kdy sledujete ty novinky, tak možná ty preview se už někde objevily. Nakonec to bylo teda až v průběhu noci, ale skutečně dorazily a hned několik magazínů a jejich redaktoři tak ty články napsali, zveřejnili a v zásadě se potvrdilo skoro všechno, co jsem tady v tu středu říkal. Já to vezmu teda hopem, protože to podstatný zaznělo. Já jsem koukal třeba například na Hardcore Gamer, na tu Xbox Eru, samozřejmě samozřejmě, nebo na Portal Coalition. A trochu mě zarazilo, že v podstatě ve všech třech verzích, nebo minimálně ve dvou verzích, se mluvilo o trochu odlišném zážitku. A teď vlastně nedokážu, nebyli jsme tam, rozpoznat, jestli skutečně ti pozvaní hráči byli rozděleni na nějaký skupiny a každý viděl něco trochu jiného. A nebo třeba to byl takový nějaký ledabilý, lomeno nepoučený popis těch věcí, které se odehrávaly. Ten první rozkol nastal v tom, že někdo tu scénu, kterou mohli novináři sledovat a pozvaní lidé, tu půlhodinovou, bylo to hands-off demo, který tam bylo natočený a přítomní se na něj jenom koukali, tak někdo to popisuje jako scénu z nemocnice a někdo jako scénu z hotelu. A to je celkem dost velký jako rozdíl, bych řekl. Ono to asi pravděpodobně podle těch screenshotů vypadá, že to byl spíš ten hotel v Renwood, o kterém se mluví už v tom traileru, kam je hlavní hrdinka nebo hrdinka Grace Ashcroft vyslaná tou centrálou FBI, kde ona pracuje, nikoliv jako agentka, ale jako zaměstnankyně FBI. A je to hotel, ve kterém měla být zavražděná ta její matka, což víme zase z předchozích dílů série Resident Evil. Takže to byl asi spíš teda ten hotel. Ale mělo to každopádně být v Raccoon City a mělo to být teda v Raccoon City, který už je zase v souvislosti s okolnostma těch předchozích událostí už docela takový poničený, řekněme. V čem se shodovaly ty preview, byly v tom, že ta Grace, za kterou se hrálo v tom demo, tak chodila po té lokaci, řekněme teda po tom hotelu, nahlížela do různých místností, rozsvěcela světlo, aby tam prostě viděla, otevírala dveře samozřejmě. A v jednu chvíli měla dorazit do nějaké místnosti, kam dopadal jenom proužek světla polootevřenýma dveřma. Těma ona měla vejít a v tu chvíli, kdy spatřila na zemi tělo ležícího lékaře, jak všichni říkají, tak se měla u stropu objevit nějaká velká potvora, nějaká paní s obří rukama, s obříma rukama, s obří hlavou a měla v podstatě toho mrtvého lékaře sníst kompletně. No a pak se otočit na Grace a začít jí potom do mě nebo po tom komplexu honit. Samozřejmě v těch preview zaznívá, že ten pocit z toho nahánění je podobný, jako když po vás šel Mr. X nebo Nemesis, je to prostě podobný, jde pořád za váma a vy mu vždycky máte možnost na nějakou chvilku utíct, někde se ztratit a něco dělat. A v tu chvíli přišlo ke slovu řešení nějakých hádanek. Zdá se, že Resident Evil 9 nebo Requiem nebude tak akční, jako byly prostě ty předchozí hry nebo remakey, tak jak přicházely chronologicky, ale že skutečně ona tady prostě ta Grace má narazit na místo, který působí jako nějaký vrata vedoucí ven z toho komplexu, ale ty nejdou otevřít, protože tam v rozhodný skříni chybí nějaká pojistka, jak to tak bývá, tak ona tu pojistku najde v nějakém skladišti, ale ta skříň, kde ta pojistka je, odkud ji může vzít, tak je zašroubovaná. Takže potřebuje šroubovák, řeší nějaký prostě puzzle, nějaký zámky, odemykání a tak dále, aby se prostě k tomu šroubováku dostala. V jednom z těch preview je napsáno, že když na tu Grace zaútočí to monstrum, tak jí sní a je konec. A ona umře. Ale zase v jiném preview je napsáno, že jí kousne do ramene, Grace se jako vysmíkne a pak se vyléčí. A to je to, co jsem tady popisoval, kdy se vyléčí nějakou injekční stříkačkou nebo nějakým vpichem něčeho, nikoliv, že by se to posprejovala nebo snědla nějaký bylinky. Tak to není. No a v zásadě to je asi všechno. Mix puzzlu s teda steltováním a nějakou drobnou akcí. Novinkou jednou z věcí, kterou si všiml, myslím, hardcore gamer, tak je možnost házet prázdný, skleněný lahve na odlákání pozornosti. Nějaký nový prvek. A to přepínání té perspektivy, to tam bylo a bylo to údajně teda jednak přirozený přímo v té hře, že vlastně v momentě, kdy ona v first person procházela těma koridorama a napadlo jí to monstrum, tak v tu chvíli se to přepnulo do third person, aby jako člověk měl asi víc nějakého povědomí o tom prostoru kolem sebe, ale v menu je údajně teda možnost si to skutečně napevno přepnout first person, third person podle vaší libovůle. A poslední věc, na kterou byste se mohli zeptat, protože to zaznělo v těch jako uniklých materiálech ve středu, tak ne, Capcom neměl nijak naznačit, že by tou další hratelnou postavou měl být Leon. Nebo už vůbec tam nemělo, nebo jsem se nikdy nedočetl tu formulaci, jakože to je někdo známý, kdo má přístup ke zbraním. Tak to asi vzniklo nějakou tichou poštou, lomeno přání, nebo nějaká dedukce. To furt není to vyloučený, samozřejmě, že to Leon nemůže být. Ostatně mluví o tom Das Golem, který je dobře informovaný, ale na nějaké potvrzení nebo odhalení si musíme počkat. Hra vychází na konci příštího února na PC, PS5 a Xbox Series.
V další novince se ještě jednou vrátíme k té akci Konami, protože protože tato společnost představila na svý čtvrteční prezentaci úplně nový multiplayerový režim pro remake Metal Gear Solid 3. Jmenuje se Fox Hunt a nemá vycházet z původního Metal Gear Online. Fanoušci si měli přát návrat multiplayeru, ale hry, jak předtím vlastně byl ten Metal Gear Online postavený, se podle autorů hodně změnily a zkrátka chtěli přijít s něčím novým, hodně měli zvažovat, jaký by ten nový režim měl být, ale vychází pochopitelně z principů série a Metal Gearu jako takovýho. Autoři podle svých slov chtěli vytvořit něco jedinečného, nejenom další střílečku, asi s odkazem na to, jaká obecně ta produkce dneska podle nich je. Jejich hru naschovávanou nám nicméně chtějí detailně představit později, tohle byl opravdu první náznak, mluvilo se o tom možná minutu a půl. Už teďka ale víme, že samozřejmě ten multiplayerový režim bude sdílet stejný svět jako Snake Eater a zjevný taky je, že kamufláž a schovávání tady budou hrát hlavní roli. Bylo by vlastně docela fajn, kdyby se z toho vyklubalo něco podobného jako multiplayer v některých dílech série Assassin's Creed, ale možná je to přání otce myšlenky, to je nějaký můj soukromý názor nebo postřeh, že to je něco, co mě bavilo, takže to v tom třeba chci vidět, ale uvidíme. Ačkoliv neznáme ty podrobnosti, tak jak už tady zaznělo, můžeme se podívat na prvních pár záběrů, který se ale mísí s nějakýma pohledama do zákulisí, do studia a pochopitelně připomínkou taky těch dřívějších multiplayerových zážitků v rámci Metal Gearu. Společnost Konami ale taky ještě blíž upřesnila, jaký speciální bonus čeká na hráče na Xboxu v případě Metal Gear Solidu Delta Snake Eater. Jak se předpokládalo na základě dřívějšího teaseru, půjde o crossover s Bombermanem. Zatímco na PlayStation 5 a na PC hra tak jako dřív nabídne minihru Snake vs. Monkey, která je inspirovaná sérií Ape Escape, tak na Xboxu místo ní v návaznosti právě na tu licenci najdou hráči tedy variaci na Bombermana, která se objevila v nově zveřejněné vlastně verzi traileru, který jsme spatřili před pár dny, ale teď je to verze jako určená pro Xbox nebo prezentující Xboxovou verzi, takže část toho traileru, kde předtím byla ta minihra vidět, to Snake vs. Monkey, tak tam se teďka nachází ta minihra s tím Bombermanem. No a závěrem připomenu to, co platí, že remake Snake Eatera vyjde 28. srpna.
Teďka se přesuneme k žhavý aktualitě, věci, která momentálně vytvořila nějakou jako docela ožhavou kauzu. Bavit se budeme o hře Mind's Eye od vývářů ze studia Build Racket Boy. Jak už jsme říkali ve středu a jak jste asi sami i pochopili třeba z našeho streamu nebo vůbec dění kolem, tak ten start je všechno jenom ne uspokojivý a úspěšný, řekněme. Snáší se na tu hru spoustu kritiky ze všech různých stran a my jsme dali dohromady za sebou prostě věci, které se kolem hry Mind's Eye odehrály. Já je vezmu chronologicky, ale postupně se dostaneme k tomu, že ty věci, které výváři slibovali třeba ve čtvrtek, tak už dneska platí. To se týká zejména prvního hotfixu a nějakých dalších věcí. Ale říkám, aby jsme v tom udrželi nějaký pořádek, vezmu to chronologicky. Ve středu platilo to info, že prostě na hru se snáší kritika za, řekněme, technický stav té hry, ale i prvky v té hře, design a celý se to nějakým způsobem vyvíjelo. Vyjádřili se výváři, kteří slíbili nějaké opravy. To byla taková první, taková vágní, jenom jako připomínka, jsme tady, víme to, omlouváme se, děláme na nějakých opravách. Ale ta situace začala zajímavě odehrávat nebo vyvíjet na PlayStationu, kde začali hráči na sociálních sítích hlásit, že jim Sony začala vracet peníze. To není úplně obvyklý, protože ty smluvní podmínky na PlayStation Storeu jsou takový trošku jako, řekněme, jiný třeba než na Steamu a prostě Sony není příliš otevřená tomu, že by ty peníze vracela. Přesto se už několikrát v minulosti stalo, že k tomu došlo, například v případě Cyberpunku vracela Sony peníze, nebo v menší míře se to dělo třeba i u Suicide Squad Kill the Justice League. To samotný už jako má vypovídat cosi o stavu hry Mind's Eye. No a ten popis té situace je, řekl bych, jako dost jako jasný. Na Redditu nebo na Twitteru se prostě začaly objevovat ty nějaký screenshoty s tou komunikací s podporou, tedy hráč versus podpora, kde výsledkem bylo vrácení těch peněz. V jednom případě podpora odkázala toho dotazujícího se, zda by mohl požádat o vrácení peněz na pravidla PlayStation Store, ale hned obratem tam byla jako přidaná podmínka, že v tomhle případě teda dělají výjimku a peníze vrací. Uživatel například poukazoval na to, že launch trailer poukazoval nebo sliboval 60 FPS nebo nějaký vylepšení pro PlayStation 5 Pro, což ve finále jako vlastně není vůbec pravda, nic takového ta hra neumí nebo nenabízí.
A nebo to minimálně není vidět.
Nebo to nějakým způsobem není prokazatelně vidět.
My jsme se i pozastavili na tou krabičkou, kterou jsme tady měli. Přesně, zapůjčenou, že tam je taky ten štempel PS5 Pro Enhancement.
Ale tam speciální jako, mod neexistuje.
No, nebo spíš jako ta hra opravdu jako podle názorů lidí působí, že běží na obou konzolích stejně. A pokud tomu tak doslova není stejně, no, pokud tam něco je, tak je to jako nezřetelný rozdíl, který neobhájí takovouhle jako reklamu.
Souhlas, souhlas, přesně tak. Pracovní podpory s tím ostatně souhlasil, jako řekl, že optimalizace prostě není uspokojivá a taky dodal, že situaci Sony prověřuje. Pak výváři vydali trochu delší prohlášení, v něm poděkovali hráčům, kteří jsou s nima od vydání, poděkovali za tu podporu, ale hned samozřejmě obratem dodali, že si jsou vědomi, že ne všechno je ideální, takže se omluvili za problémy, řekli, že pro ně je aktuálně prioritou vyřešit výkon té hry, slíbili nějaký první patch, že dorazí nejdřív na PCčko a pak na konzole, že kromě toho výkonu se budou zabývat i obtížností, opravou nějakých miniher a že to bude první z plánovaných řady několika hotfixů, který dorazí ještě v červnu a pak samozřejmě i nadále. Ještě jednou děkujeme za vaši neuvěřitelnou podporu, toto je pouze začátek naší dlouhodobé vize, jejímž cílem je učinit z Mind's Eye tu nejlepší hru, jakou pro vás můžeme vytvořit. Tak to říkali přibližně ve čtvrtek. Souběžně s tím si pak fanoušci rozebrali téma, že vlastně Mind's Eye zrušili některý naplánovaný sponzorovaný streamy. Ona to asi pravděpodobně, dá se chápat, že to byla taková jako reakce na skutečnost, že vlastně Mind's Eye neemitovali v podstatě žádný review klíče médiím a možná tímhle s tím to chtěli tak trošku jako řekněme zamíst pod koberec, prostě říct, že tady nějaký jako obsah, který oni mají pod kontrolou, třeba nějakým způsobem mají, ale nakonec se rozhodli ty některý, pokud to stihli, z těch sponzorovaných streamů prostě zastavit. Ono to informoval novinář Ethan Gutch, který vystupuje pod přezdívkou Koch Kernich, působí na Kotaku a vlastně on řekl, že těsně předtím, než měl Mind's Eye spustit po domluvě s vývojářema, tak se mu ozvali, ať to nehraje, že ten sponzor to chce jako přesunout na nějaký jiný datum, pozdější datum, pravděpodobně v návaznosti na ty chystané updaty. Ale zatímco u něj se to teda podařilo zastavit a odsunout po nějaký domluvě, tak některé streamy, které jako sponzorovaný byly, tak už proběhly a v nich ta hra teda jako žádný dobrý ohlasy jako neměla.
Tak ono to podle mě poukazuje na tu problematičnost vůbec toho formátu těch sponzorovaných streamů a asi pod tím sponzorovaným streamem každý si může představit něco jiného, někdo jenom to samotné zařazení a pak nějaký nezávislý komentář, někdo jakýsi jako jenom zaplacený prostě zaplacený chvalospěv, ale upřímně jako nechtěl bych být nikdy v kůži někoho, kdo bere peníze za streamování konkrétních her jenom za to, že tu hru ukážu právě s ohledem na takovýhle situace. Nechtěl bych jako nepovede, teďka no. Mít pocit, jako že hledám nějaký vytáčky, jak tu hru ukazovat a schovávat se třeba před jejíma potížema.
No, takže to byla nějaká další vrstva. A pak nejčerstvější prohlášení, tady už si vyváří opravdu jako sypou popel na hlavu, zpytou svědomí, v podstatě kapitulujou, říkají, že opravdu těch chyb za poslední 24 hodin bylo spoustu, uvedli, že týmy pracovali celou noc bez přestávky na vyřešení mnoha z problémů, který hráči nahlásili, zjistili, že drtivou většinu těch pádů hry, což byla taky jedna z věcí, na kterou si hráči stěžovali, má ano únik paměti nebo memory leak, to mělo dopad přibližně na jednoho 10 hráčů, oni říkají. Mm-hmm. A vůbec celkově ty statistiky jsou takový jako zvláštní, ale já už to nechci do toho vůbec nějak rýt. Podstatný je, že ten problém, alespoň s tím padáním té hry plus nějaký další drobnosti, byl vyřešený díky tomu, že teda vyšel hotfix, ten je venku na PCčku a na PlayStationu, v tuhle chvíli už možná i na Xboxu, ale v době psaní té novinky a přípravy na souhrn, tak zatím ještě neprošel certifikací. Má trochu upravovat výkon, některý z miniher, ostatně, jak říkali už výváři dřív, a trochu má řešit prostě celkovou tu jako optimalizaci nebo chod té hry, výkon, ano, já jsem to řekl, ale hráči vlastně jako polemizují nad tím, jestli to vůbec pravda. Jo, jakože nezdá se jim, že by se ta hra nějak zázračně rozběhla, byla plynulejší nebo alespoň držela 30 FPS, nic z toho zatím se prostě jako nestalo. Ostatně výváři sami otevřeně mluví o tom, že druhý hotfix vydají v tom příštím týdnu od 16. června, kde znovu chtějí zlepšit výkon a stabilitu, chtějí třeba opravit taky vyjádření toho, jak se otáčí kola té buginy, na který jezdíš, taky jsme si toho všimli, působí to, jako by se netočili, nebo že ten efekt je takový trochu zvláštní, tak to chtějí upravit. A do konce června vyjde ještě jeden hotfix, tam už se budou zabývat víc obtížností, animacema nebo třeba umělou inteligencí. I nadále, ale furt řešit chtějí stabilitu a výkon té hry. No tak zhruba takhle, vůbec slavný to teda není, tak jsem zvědavý, kam se to vůbec dostane a zda vůbec ta hra přežije tyhle ty problémy.
To je něco, co jsme řešili během toho streamu. Já svým způsobem, jako rovným dílem, lituju ty řadový vývojáře, kteří třeba ani nerozhodují o tom, zda a v jakém stavu hra půjde na trh, zároveň si kladu otázku, zda mají dostatečný finanční rezervy pro to, aby si mohli dovolit tu hru opravovat a dát jí do pořádku, pokud se teďka velice špatně prodává, případně za ní dokonce vrací peníze, aby k té nápravě vůbec mohlo dojít. A nepochybuju o tom, že ten, kdo rozhodl o tom, že ta hra půjde ven, musel být pod nějakým tlakem, ať už finančním nebo jiným tlakem ze strany investorů, protože ty vývojáři a i to vedení si muselo být vědomí toho stavu, ve kterém to vydává. Super. Tohle není něco, co se občas může taky stát, že se objeví typ chyb, který opravdu z nějakého důvodu se dřív neprojevoval. Tady ty chyby jako vyskakují pravidelně napříč těma verzema, je to řada problémů, prostě a ta chyba byla vydato v tomhle stavu. Nechci říkat, že to je jednoduchý, že prostě to měli posunout a hotovo, ale jako tohle je ten případ, kdy ten posun opravdu se zdá, že byl zapotřebí. Dobrá, pojďme se posunout dál, budeme si povídat, co by, kdyby, ale bude to teda velice zajímavý příběh z takový alternativní historie, která mohla nastat. Vývojáři hry Assetto Corsa mohli totiž vytvořit oficiální titul s licencí F1. Italský studio Kunos Simulazioni se ale raději rozhodlo dál soustředit na Assetto Corsa Competizione. Psal se rok 2019 a spoluzakladatel týmu Marco Massaruto prozradil nejprve italskému magazínu Multiplayer It, že už několik let ta trvající exkluzivita Codemasters tehdy nebyla tak jistá jako dnes, měla se ocitnout na nějakém rozcestí a Kunos Simulazioni skutečně mohli vytvořit oficiální neexkluzivní simulaci F1 pro PCčko, která by pravděpodobně vycházela teda po boku jiný hry, možná právě tý od Codies. Nakonec to dopadlo tak, že Codies prodloužili tu svoji exkluzivní licenci, jelikož Kunos se rozhodli té nabídky nevyužít. Massaruto vysvětlil už v jiném rozhovoru magazínu Traxion, že by Traction, lépe řečeno, pořád mám takovou tendenci točit po česku, že by bylo zajímavý pro ně vytvořit skutečnou simulaci s pokročilou fyzikou a všema okruhama naskenovanýma laserem. Poznamenal taky, že takovej projekt by si žádal všechny zdroje studia a pozornost 100% jejich soustředění, jenže v tu dobu tým pořád ještě pracoval na Assetto Corsa Competizione. Ten vstoupil do Early Accessu na PC v září 2018 a verze 1.0 pak vyšla v květnu 2019. Šlo by o nějaký základ pro ten zvažovaný nový projekt. Myšlenka byla, že by autoři vzali strukturu a samozřejmě technologii Assetto Corsa Competizione a přepracovali všechno na míru Formulim a Formuli 1. Vedení představilo tenhle ten nápad potom týmu, svým lidem, s tím, že by pravděpodobně museli strávit dál prací za zavřenýma dveřma asi 3 roky, přičemž Competizione zrovna vyšlo a většina vývojářů, kteří podle Massaruta velice tvrdě pracovali na Competizione, se vyjádřila v tom smyslu, že hra jejich, ta stávající, ještě prostě podle nich nedosáhla plného potenciálu. Nakonec byla idea taková, že Assetto Corsa Competizione vylepší, rozšíří do té míry, aby se skutečně mohlo stát základem té budoucí potenciální hry z F1. Italský tým navíc měl už nějaké zkušenosti s tímto obsahem, jak připomíná magazín Traction, protože Assetto Corsa to úplně původní nabízelo, co by placený DLCčko, několik monopostů jako Ferrari F2004 nebo Ferrari SF70H. Nakonec ze všech těch plánů ale sešlo a tým se plně věnoval Assetto Corsa Competizione. Vedení podle Massaruta cítilo, že minimálně část studia nezdílela to nadšení, které mělo vedení pro nový projekt s formulema a bez plného nasazení týmu by to prostě podle něj nešlo. Takže namísto toho, aby vedení nutilo zaměstnance, aby poslechli, říkám Massaruto, že poslechli zakladatelé Kunos Simulazioni svoje lidi. Zkrátka, aby se soustředili plně na to Assetto Corsa Competizione. Massaruto říká, že zpětně tohle rozhodnutí rozhodně nelituje, zdůrazňuje, že s F1 by navíc potenciálně mohly přijít docela velký důsledky a mohlo by to i třeba ohrozit studio jejich velikosti. To neříká doslova, teda tohle ano, ale to, co chci navázat, působí to jako, že by to bylo hodně zlomový, že by tam museli na všechno jako vsadit na ten projekt a kdyby to náhodou nevyšlo, takže by to mohlo ohrožovat ten tým i existenčně. I tak si ale závěrem pochvaluje, že měli tu šanci, že on to nazývá jako jednorožce tu F1 licenci a říká, jako, že něco mohli jsme jako chytit tohohle jednorožce za ocas nebo něco takového, má tam takový nějaký příměr, co asi říká v Itálii.
Dobře, já to nechám bez komentáře. Pojďme radši do Česka, konkrétně do hlavního města, do Prahy. Protože výváři ze studia Charles Games vydali novou bezplatnou hru, jmenuje se Playing Prague. Za cíl má tato hra naučit kohokoliv, kdo o to projeví zájem, něco o našem hlavním městě, o Praze. Je to mobilní puzzle hra zachycující krásy naší metropole, jeho ducha a bohemskou atmosféru. Titul ve Charles Games vznikl ve spolupráci s Prague City Tourism a není ale určen jenom turistům, klidně i Češi nebo i Pražáci, Pražané si můžou tu hru zahrát a dozvědět se něco prostě víc o Praze. Hra nabízí 6 úrovní, v každý se ta hra věnuje jiný městský čtvrti, v každý z nich pak můžete postavit jednu ikonickou památku z různých období na tom místě té čtvrti. Může to být Staroměstská radnice nebo věže Karlova mostu, lanovka na Petřín a spoustu dalších. Město pak budujete za pomocí takového mechanismu logického skládání nějakých vzorů do sebe, díky tomu se pak otevírají další úrovně, zatímco ale taky stoupá obtížnost v tom způsobu, jakým skládáte ty vzory a karty za sebe. Inspiraci, říkají výváři, našli například ve hře Dorf Romantik nebo v deskovce Azul. Každá úroveň má taky vlastní příběhy vybraných osobností, to je něco, co je Charles Games, bych řekl, dost blízký, a vždycky to do toho se snaží nějak propsat. A v tomhle případě si budete tady moci vyslechnout, co o Praze smýšlí třeba Wolfgang Amadeus Mozart, Albert Einstein nebo Franz Kafka. Dohromady pak byste měli dát takovou jako sběratelskou kolekci památek a slavných osobností a mít takového jako interaktivního, historicko-aktuálního společenského průvodce, řekněme. Snažili jsme se zachytit jedinečnou atmosféru Prahy, města, které máme rádi, zároveň jsme chtěli hráčům a hráčkám dát možnost postavit si tak trochu vlastní Prahu. Během plnění herních úkolů se proto budete na březích Vltavy či v okolí Petřína rozrůstat jejich unikátní metropole, protože ty památky lze postavit teda i na jiných místech. To uvedl ke hře Lukáš Kolek z Charles Games. Hra částečně, řekněme, navazuje na hru Becarbonized, taky jsme se jí tady věnovali, protože obě hry nabízejí takový podobný přístup, ale ačkoliv je to třeba na pohled jednoduchá hratelnost, tak pořád má to určitou výzvu nebo skýtá to určitou výzvu a stojí to na poměrně propracovaných mechanismech. Ty mají zvládnout všichni hráči i v podstatě nehráči, ale dosáhnout toho nejlepšího skóre už nebude tak jednoduchý. Také v naší hře se při pokládání karet, jež nesou symboly významných pražských domů, postupně skládají uličky, vytvářejí náměstíčka či parky a město se organicky rozšiřuje. Chtěli jsme vytvořit hru, kterou bude radost hrát, ale taky jenom třeba sledovat. To dodal designer hry Ondřej Paška. Celý tohle, Playing Prague, je součástí letní marketingové kampaně dvou subjektů, Prague EU a v Praze jako doma. Cílem je ukázat Prahu jako otevřenou metropoli a inspirativní místo. Titul má podle náměstka primátora pro kulturu a cestovní ruch Jiřího Pospíšila podnítit hlubší zájem o Prahu. Dispozici tato hra je od 11. června, tedy od středy, na Androidu a na iOSu, najdete to v Google Play nebo v App Store. Máte možnost to hrát v češtině, nebo třeba v angličtině či němčině. Takže pokud máte třeba nějaký známý, nebo víte o někom, že cestuje do Prahy, tak ho můžete odkázat na tenhle titul.
Dobrá, pojďme dál, pojďme na další novinku. Vývojáři ze studia Chinese Room oznámili příběhový rozšíření pro svoji strašidelnou hru Still Wakes the Deep. Ta vyšla loni, 18. června. Vydání DLCčka je přitom naplánovaný už na 18. června, to znamená, že se ho dočkáme příští středu a vyjde přesně rok po uvedení původní hry. Tohle ta novinka nese podtitul Siren's Rest. Už z pohledu příběhu nám nicméně uplynula mnohem delší doba. Od původních událostí totiž uteklo z pohledu hry víc než 10 let. Teďka se píše v tom DLCčku rok 1986 a rodiny zmizelých z původní hry chtějí odpovědi. Chtějí znát pravdu, co se skutečně stalo v prosinci 1975, do kterého je zasazený ten původní titul. A taky si můžeme klást otázku, jestli ta pravda vlastně může vůbec ty truchlící příbuzný utěšit. Hlavní hrdinka je Mary, která je odhodlaná najít odpovědi na tyhle ty otázky, vyřešit celou záhadu, ale vlastně by možná bylo lepší nechat tu záhadu bejt a už do ní víc nerejt. Novinka navazuje na události původní hry, takže samotní autoři, a tady to začíná být ošemetný, ale já se těm spoilerům vyhejbám, samotní autoři upozorňují na spoilery v popisku třeba na Steamu, pokud tam vyrazíte, buďte obezřetní. pokud jste nehráli Still Wakes the Deep, tak i z toho mála jako samozřejmě vytušíte, co se přibližně v té původní hře stane, jaký je její závěr. Stručně řečeno, máme zjistit, co se před víc než 10 lety stalo a jaký byl osud té původní posádky. Máme používat různý nástroje, sbírat důkazy, ale taky bojovat s vlastníma úzkostma, tedy s nějakýma strachama a problémama té nový hlavní hrdinky. Autoři si pochvalují odezvu hráčů na Still Wakes the Deep. Rozšíření se bude prodávat za 13 €, to je jeho plná cena, ale vstoupí v nějaký zaváděcí slevě na trh, míří na PCčko i konzole. Neobejdete se bez původní hry, měli byste jít mít dohranou i z pohledu toho příběhu, ale zásadně je to vlastnictví, není to žádný standalone DLCčko nebo standalone expanze. Určitě se podívejte na ten trailer, který vypadá opravdu dobře a část z něj jste pravděpodobně tady sledovali, ale podívejte se na něj i se zvukem, hlavně s komentářem, pokud se těch spoilerů neobáváte nebo pokud zkrátka máte hru za sebou, ale i ten samozřejmě dává tušit, o co půjde a logicky ta upoutávka navazuje na události původní hry a i někomu, kdo by šel okolo, tak by bylo jasný, co se asi v té původní hře stane. Další podrobnosti, jak už tady zaznělo, najdete na Steamu, ale opakovaně jsem varoval, buďte opatrný, pokud jste ten originál nehráli, chcete ho hrát. Na druhé straně umím si představit i situaci, že někdo tu jedničku nezaznamenal nebo si ji všiml a dosud se nedostal k tomu, aby si ji zahrál a teď by ho i to oznámení toho DLCčka mohlo povzbudit, aby se k tomu původnímu titulu vrátil, aby se právě mohl pustit do té expanze, která vypadá vážně lákavě.
Pojďme dál, pojďme k Zaklínači trojce. 19. května tenhle titul oslavil 10 let od svého vydání. Oslavili to hlavně vývojáři, kteří mimo jiné oznámili příchod oficiální podpory modifikací na konzole a to samo o sobě prostě znělo jako docela dobrý bonus. No a vzhledem k tomu, že CD Projekt má spoustu rozpracovaných her a plánů do budoucna, tak se vlastně jako dalo očekávat, že to je taková jako sladká tečka za tím Zaklínačem trojkou, který tady bude jako velice povedený RPGčko a samozřejmě jako ten zatím poslední díl předtím, než dorazí ta čtyřka. Ale zdá se, že na Zaklínač trojku výváři ještě úplně nezanevřeli a že pro ní možná, a teď se jako přidržte stolu, možná pro ní chystají nový příběhový DLCčko. Tato informace zazněla v polském podcastu Rock and Boris na kanále youtubera Remiguše Maciašeka a o to info se podělil ten v tom názvu podcastu zmíněný Boris Nešpělák, což je člověk, který už v minulosti jako prokázal, že má určitý kontakt s tím studiem CD Projekt Red a vlastně už v minulosti dal najevo, že zná nějaký detaily a informace o hrách, o projektech, o tom dění v tom studiu. Teďka v tomhle podcastu na konci té poslední epizody to společně tedy Boris s Remigušem řeší to, že by se měl Zaklínač 3 dočkat dalšího DLCčka. Říkají, že to prostě tvrdí jejich zdroje a že skutečně se má teda jednat o příběhový nějaký rozšíření. Nejsou schopní říct, zda to bude bezplatný či placený a vlastně ani neznají ten rozsah. Každopádně tvrdí, že by to vyjít mělo už letos. Nepracuje na tom údajně studio CD Projekt Red, ale přidružený a CD Projektu, co by skupině patřící studio Fool's Theory, to jsou mimo jiné autoři toho chystaného a už oznámeného remakeu jedničky, ale remake jedničky má dorazit až po Zaklínači 4. A Zaklínač 4, to je ještě hodně daleko. Takže je potenciálně možný, že Fool's Theory mají momentálně jako čistý stůl nebo nepracují teď na plný výkon a nedělají zatím ten remake, takže můžou mít potenciálně prostor vytvořit nějaké rozšíření a teď se nabízí jako ta úvaha, co by to bylo za rozšíření. A ano, asi úplně nejlogičtější by bylo, kdyby se to nějakým způsobem týkalo prostě zase hlavních postav, aby vznikla určitá cesta k tomu, jak trojku napojit ke 4 a samozřejmě celá ta změna hlavního hrdiny, respektive hrdinky, tedy v samozřejmě prospěch Ciri ve 4. a dalších dílech. Takže něco takového možná teda se tam kutí. Sami oba, ti, kdo ten podcast tvoří, tak vyjádřili už si překvapení, že o tom nikdo nemluví. Že oni sami to prý ví už delší dobu. Ale já mám takový pocit, že to je taková ta lokální informace. Takový to něco, co ty třeba víš, protože prostě se tam pohybuješ, možná jste to řekli s někým, kdo v tom studiu pracuje na pivu a bereš to jako hotovou věc, ale ještě pořád to neprosáklo nikam do zahraničí. To se teďka změnilo samozřejmě, všichni to obsali, všichni teď to jakoby ví, očekávají to a teď už nezbývá než jenom počkat, co vypadne z CD Projektu, co by společnosti a pokud by mělo být ještě letos, tak jako, jaký by to vlastně bylo. Já to teda nečekal a myslím, že i někteří z vás, kdo jste tu zprávu u nás četli, tak jste z toho byli docela překvapený. Příjemně, ale překvapený.
Vyšla nová FIFA. FIFA Rivals.
Je to tady.
Ale není to samozřejmě FIFA od EA, jde o novou...
Povídej, dokončí větu.
Mobilní hru od studia Mythical Games.
No, já jsem se chtěl zeptat, jestli to je podle Giannina Infantina, nebo jak se jmenuje, jestli to je ta nejlepší FIFA pro kluky a holky.
Nevím, jestli tohle je ta nejlepší FIFA pro kluky a holky, ale je to rozhodně jedna z těch her, kterou slibovala FIFA, co by organizace, že se jí dočkáme a že ta značka bude pokračovat, ale k tomu se ještě dostaneme.
Dobře,
je to titul, který byl představený už loni, tehdy jsme o něm psali, mluvili v souhrnu. Je to arkádový fotbal, který je vlastně tím prvním pod názvem FIFA, který vyšel už bez Electronic Arts, ale ty další mají následovat, to je důležitý, tohle je teda taková jako první ochutnávka, doufáme, že ty hrozny nebudou příliš kyselé a je to titul, který bude k dispozici pro iOS a Android. FIFA Rivals má kombinovat energickou hratelnost s budováním i správou týmu, láká na PvP zápasy, ale hráči narazí i na nějaký PvE scénáře, jak to nazývají samotní autoři, kterým umožní znovu prožít okamžiky ze slavných zápasů, takže to vypadá, že spíš situace, než celý zápasy. Součástí hry, a to je důležitý, je taky tržiště postavený na blockchainu, který umožní obchodovat s dalšíma hráčema a zároveň obchodovat s hráčema, rozumíte? Fungovat to má podobně jako v předchozí hře od Mythical Games, která se jmenuje NFL Rivals. Samotní autoři říkají, že titul má být casual friendly a má mít casual friendly ovládání, takže je to opravdu jako napsáno, proto jsem si tady ten termín ponechal v angličtině. No a díky tomu to má být všechno intuitivní a nijak náročný, nějaký přihrávky a prostě střílení na branku, to má zváno prostě úplně každý, má to být úplně banální. To zní jako, že to nebude příliš hluboký. Jde o free-to-play projekt, takže vyzkoušet ho můžete zdarma, bez závazků. Maximálně vás připraví o nějaký čas, třeba verze pro iOS má velikost 1,8 GB. Titul má už za sebou nějakou chvíli soft launch, teďka jde ale o plnohodnotný celosvětový vydání. Podívat se můžete na launch trailer k dispozici na kanálu hry, je pár dalších videí, ale vlastně jsou dost jako podobný, takže můžete samozřejmě vyhledat na YouTube i nějaký ten gameplay od lidí, kteří už to zkoušeli. EA Sports, ty zatím zřejmě můžou zůstat v klidu, pokud by šlo jenom o takovouhle konkurenci, takže mě osobně podobně jako asi vás nebo Zdeňka spíš zajímá, kdy a ve spolupráci s kým se Mezinárodní federace fotbalových asociací vytasí právě s nějakou plnohodnotnou simulací pod názvem FIFA. Oni, ale to tentokrát není.
Co to dělá Kunos? Že dostali nabídku a teďka to zvažujou a udělají velký switch a na nic, dobrý.
No ne, tak on to nakonec může chytnout do ruky někdo vlastně jako rozumnej, nebo to i může být zajímavý, ale tohle prostě jako není ta konkurence pro EA Sports FC.
100% ne. Co není konkurence pro EA Sports FC je Stellar Blade, ale pořád je to titul, který na sebe strhnul obrovskou pozornost. Jedná se samozřejmě o PCčkovou verzi tohle z toho jihokorejského nářezu od vývářů ze Shift Up. PCčková verze vyšla tento týden. Hráči se na ní těšili, ocenili to vydání, no a přichází tady nějaký statistiky a nějaký informace k tomu vydání nebo k té hře na PCčku. V první řadě je nutný říct, že vlastně tu hru na PlayStationu a teď i na PCčku vydává společnost Sony, takže se vlastně automaticky v nějakým tom jako poměřování výkonu řadí vlastně po bok těch first party, ale i third party her, který, nebo spíš second party vlastně bych měl říct, her, který Sony vydávala a který na tom Steamu jsou a na tom Steamu samozřejmě díky SteamDB to můžeme porovnávat mezi sebou a tady teda Stellar Blade je solidní válec, protože se vlastně vyšvihnul na vrchol žebříčku, pokud budeme počítat pouze singleplayerové hry, protože na prvním místě těch her na Steamu, který vydávala Sony v tom měřítku nebo v tom ukazateli souběžně hrajících hráčů, je Helldivers 2.
Který navíc startovali současně na PCčku i na konzoli, přesně. Což jim z logiky, protože to multiplayer titul muselo to tak být a
logicky
pomohlo.
Pomohlo, přesně. Takže tam je to jako jinde, tam zatím ten rekord souběžně hrajících hráčů je 458 709, ale na tom druhém místě už je Stellar Blade, za pár dní doslova, má momentálně 183 830 souběžně hrajících hráčů v tom maximu a na druhém místě, třetím v té celé tabulce, a druhým v těch singleplayerových je prosím pěkně Spider-Man Remastered a ten má 66 436, je to dvakrát míň, nebo víc než dvakrát míň, než co má tedy Stellar Blade. Na Steamu má Stellar Blade 7910 recenzí, v době, kdy jsem se připravoval, možná už je teďka trochu víc, a prosím vás, jako 95% z nich je kladných. Takže opravdu, jako, jo, hráčům se to líbí, chtějí to hrát. No a teď proč to chtějí hrát? No, tak ona ta hra je taková jako hezká, řekl bych. Oku lahodí a lahodí i těm, kdo mají rádi modifikace, protože, jak se dalo očekávat, tak pro tuhle hru vzniká opravdu hodně modifikací. Na Nexus Mods jich momentálně přes 200, asi 225 nebo 226, něco takového, co jsem se koukal. Zaregistroval jsem se, zjistil jsem teda, že jsem registroval, že jsem se přihlásil. A společně ještě s magazínem PC Gamer, tuším, který to spočítal takovou složitou matematikou, tak jsme všichni došli k tomu, že 40% těch modifikací, které pro Stellar Blade na PC jsou k dispozici, jsou označený takovou vlaječkou, že to jako není bezpečné sledovat v práci. Not safe for work. NSFW má to prostě nějaký dospělý obsah. A ten tak jako se různí. Jo? NSFW to nutně nemusí hnedka znamenat prostě nějaký porno. Jo? To prostě jsou třeba spoře oděná děvčata. Jo? Takže ano, prostě různý varianty oblečení, ty hlavní hrdinky, jo? Něco, co je víc casual.
V původní hře nebylo jako, no, z čeho moc brát. Jako, ano, ano. Zůstával minimální prostor pro fantazii.
Tak tady jsou takový jakože mody, které přidávají i to oblečení, ale vlastně jako tak rafinovaně, jo, jsou nějaký crop topy a prostě podobně, takže jako dost odhalený kůže a tak, to vypadá jako hezky. A jsou mi modifikace, kde hrdinka nemá vůbec žádný oblečení, jakože komplet žádný oblečení. Dokonce jsem viděl i něco, že má něco jako to,
navíc to říct, někde.
Někde něco jako navíc, něco, co jako není organický, ale je to někde zasunutý. Velký zadky, jo, nebo třeba velký poprsí, ještě větší poprsí a tak. Takže toho je hodně, no.
To je dobrý. No tak teď já mám zprávu z hodně podobného soudku, ta se týká Total Waru.
Aha, jo.
Takže vůbec. První díl série Total War vyšel 12. respektive 13. června 2000. Byl to Shogun Total War. Saga si tak právě připomíná 25 let, 25. výročí a při této příležitosti společnosti Creative Assembly a Sega oznámili, že novou éru v historii této značky představí v prosinci letošního roku, co by součást těch aktuálních oslav. Do té doby nás ale čekají připomínky celý té bohaté historie, podíváme se podle autorů do zákulisí, čekají nás rozhovory speciální streamy, zvláštní turnaje a taky slevy. A v prosinci dojde na ten zmíněný Anniversary Showcase, tady mají začátkem měsíce ty veškeré oslavy kulminovat, na prezentaci nahlédneme právě konečně i do budoucnosti série, protože přenos odhalí úplně novou hru, tak je to jasně explicitně řečeno. Nová hra, prostě ne nic, co by se dalo zaměnit s nějakým plnohodnotným dalším dílem. Další obsah ale míří taky do Total War Warhammer 3, patch 6.2 vyjde už příští týden a chystá se taky DLCčko Tides of Torment. Viceprezident Total Waru, ne jako třeba studia, ale to funkce. Viceprezident Total Waru, Roger Colum si pochvaluje, že jsou jednou z mála her, která má šanci co by aktivní značka oslavit takovýhle milník. Studio při této příležitosti děkuje všem kolegům, současným, ale i těm minulým a samozřejmě taky fanouškům za jejich podporu. Vývojáři se těší na ten nadcházející přenos a údajně se nemůžou dočkat, až nám odhalí tu zmíněnou novou éru. Závěrem jenom zmíním, že Total War se podle aktuálních čísel může pochlubit tím, že má na kontě skoro 50 milionů prodaných kopií. Mělo by to být to nejčerstvější dostupné číslo, které se objevilo právě v oficiální tiskovce. Za tu dobu už se v té hlavní větvi vypravili hráči do všech možných období a zemí a došlo dokonce i na několik spin-offů a na tomto místě jsem si řekl, že by se docela hodilo připomenout ten úplně první Spartan Total Warrior, který vyšel dokonce už v roce 2005, jako taky samo o sobě 20 let, dorazil na PS2, Xbox, GameCube, to bylo samo o sobě v tu dobu zvláštní, že původně PCčková věc dorazila na konzoli v takovýhle jiný věci, protože nebo v jiném žánru úplně podání, protože šlo o hack and slash, inspirovaný antickým Řeckem a Římem. Často se zapomíná na ten Řím, protože ona taky není taková úplně 100% realistická hra. Tak jsem docela zvědavý, jaký ty oslavy 25 let budou a samozřejmě co se v prosinci vyklube z té další hry a nový éry?
Další takový drobný souhrn novinek, řekněme, ten vychází z takový velký každoroční obchodní prezentace společnosti Sony, kde vystoupili zástupci, ať už Sony jako takový, ale samozřejmě z našeho pohledu i zajímavý vystoupení těch zástupců herní divize. No a jako řekli celou řadu věcí týkajících se, řekněme, strategie výhledu do budoucna nebo i komentář k nějakému aktuálnímu dění, tak já to vezmu postupně, jak mi to v těch novinkách a zprávách přišlo. Tak první věc, vystoupil generální ředitel PlayStationu Herman Hulst řekl, že společnost zůstává odhodlaná dělat live service hry. Takový docela ožahavý téma, i vzhledem k tomu, že ne všechno se Sony v poslední době podařilo, viz Concord například, nebo přijetí Maratonu. Sám Hulst řekl, že Sony staví na úspěchu Helldivers 2 nebo Destiny 2, že to je něco, čím se inspirujou, co prostě chtějí pro ty svoje další tituly. A řekl právě na konto té asi nejbližší live service očekávané hry Marathon, že je to velice inovativní a chytrý titul. A pak řekl něco, co teda si myslím hráče celkem jako rozdělilo, nebo možná spíš jako přinutilo je vytáhnout spíš nějaký jako jiný argumenty. On řekl, že Marathon se dočkal velice silného prvního přijetí. A to teď teda jako hodně lidí rozporuje, i včetně novinářů, protože to přijetí bylo spíš vlažný, bych řekl.
Nebo no, zejména to jako záporný, na to reagovali spíš jako jenom těch asi 5 žijících pamětníků té původní trilogie a ty se ještě divili, co se co to s těch maratonem děje.
Přesně tak. Takže tolik k maratonu. Další věc, takový jako velký téma, je vydávání vlastních her na PCčko. Dneska jsme se toho ostatně dotkli. O tom promluvil prezident Sony Interactive Entertainment Hideaki Nishino. Řekl, že Sony bude i nadále vydávat hry na PCčku, ale že nechtějí žádným způsobem ohrozit hodnotu PlayStationu, který vnímá jako samozřejmě ten středobod té vlastní strategie, takže budou nadále pečlivě vybírat, jaký hry a kdy se na PCčku objeví. Konstantně vyhodnocují chování zákazníků a podle toho prostě se řídí. Další věc, ta se vám asi nebude poslouchat dobře, ale Sony je odhodlaná zvýšit cenu předplatného PlayStation Plus, pokud usoudí, že ta hodnota narůstá a že tudíž je nutný vlastně tu cenu upravit tak, aby mohli maximalizovat profitabilitu tohohle z toho celého programu. Herman Hulst řekl, že víc a víc lidí si předplácí ty stupně extra a premium, že v tuhle chvíli je to asi 38% dohromady všech předplatitelů PS Plus, tak ano, dobře, pořád 62% lidí předplácí ten essential, ale ten procentuální prostě jako poměr začíná se přelejvat.
To je docela slušný číslo.
To já bych řekl, že to je velice slušný číslo, jako můžeme říct skoro polovina, když dobře, 40% skoro. No a vlastně tímhle způsobem prostě oni to vyhodnocujou a zase prostě, když usoudí, že tam těch her třeba bude víc vycházet, nebo budou tam zajímavější tituly, tak prostě k tomu přistoupí, k tomu zdražení. Další věc, která je taky určitě pozitivní ze strany Sony, už se i přelilo množství hráčů, no spíš hráči už se postupně přelili na tu stranu PlayStation 5 a vlastně v tom porovnávání s PlayStation 4 už začínají výst v té metrice měsíčních aktivních uživatelů. Ještě loni to bylo cca 50-50, ještě prostě polovina uživatelů PlayStationu používala PS4, polovina PS5. Přibližně to bylo asi 49 milionů na obou těch stranách. Teďka Sony zveřejnila číslo těch měsíčních uživatelů, těch máme 124 milionů a ukázali pouze graf bez čísel, kde teda ten PlayStation 5 o něco vede, ale to vyjádření číselný nominální v tuhle chvíli nemáme. No a pak tady bylo ještě vyjádření ke Switchi 2. Vlastně dotaz dostal Hideaki Nishino, co jako na to říká, že konkurence, že to možná něco, co stojí i v plánech, nebo proti plánům Sony, protože se šušká o tom, že by na PlayStation portál mohl navázat nějaký další případný handheld a tím by teda Sony stoupila do nějaký přímý konkurence s Nintendem, nebo naopak, pokud to takhle vnímáte. Ale Hideaki Nishino řekl, že jsou jako v klidu, když ho budu parafrázovat. On řekl, že to samozřejmě sledujou celý trh, že jsou nesmírně rádi, že konkurence uvádí nové produkty. Nepogratuloval na dálku Nintendo, ale jednoduše jako uznal, že to jako respektuje, že to vidí, ale pak řekl, že PlayStation 5 je prostě konzole, která je připravená na velký herní zážitky, hraný prostě na velký obrazovce, na televizi, že v tom jsou silný, nabízejí unikátní zážitky, mají silnou základnu hráčů, kteří to chtějí. Tím pádem si věří a tím pádem se necítí být ohrožení prostě tímhle s tím vlivem. No a pak budoucnost Sony, budoucnost PlayStationu, přišel tam ten dotaz, prostě jak to vypadá s tou příští generací, tak samozřejmě nepřišla žádná konkrétní odpověď, nebyl zmíněný PlayStation 6, ale Hideaki Nishino prostě řekl, že samozřejmě mají teď už na žebříčku priorit tu další konzolovou generaci, že už prozkoumávají různé možnosti, způsoby, jak hráče zaujmout, jak prostě postupovat dál i ve smyslu nějakých doprovodných služeb. A tady tak trošku naznačil, že asi Sony nebude chtít víc nebo nějak překotněji experimentovat s cloudovým hraním. On řekl, že je to jako jasně ukázaný trend, sám řekl, že samozřejmě to taky nabízí v rámci svého předplatného, že to taky mají, ale že třeba i z toho důvodu, že nejsou schopní ovlivnit stabilitu toho internetu na straně toho zákazníka, tak se do toho nechtějí moc pouštět a zároveň prostě říká, naši fanoušci, naši jako uživatelé chtějí prostě tradiční zážitek hraní bez internetu lokálně na svojí konzoli a v tom prej oni chtějí pokračovat, takže tímhle způsobem oni na tu další generaci přemýšlí.
Další novinka spojuje hned dvě zprávy dohromady a vlastně ty zprávy spolu souvisí, není to tak úplně jako jenom náš plezír, že jsme je tak jako splácali. První se týká pouze hry Outer Worlds 2 a je vlastně to takový návrat myšlenkovej k tomu, že se jedná oficiálně o první titul od Microsoftu, který bude od začátku v prodeji v základní verzi za $80. No a magazín GamesRadar neodolal tomu pokušení a na tu cenovku se zeptal přímo vývojářů ze studia Obsidian Entertainment, co tomu teda jako říkají. A vývojáři tomu říkají to, co byste asi očekávali, že řeknou, když se ocitnou v takovémhle svěráku, nevím, jak to jinak nazvat, kdy z jedné strany na vás útočí ta otázka v zastoupení hráčů a co by vývojáři, je vám jasný, proč a na co a jak se ptají hráči a fanoušci, a z druhé strany jste někomu zodpovědnej, protože nejste nezávislý studio a protože, a to je to gro té odpovědi, nejste za tu cenovku zodpovědnej, zodpovídáte se svýmu majiteli a ten určuje tu cenovou politiku. No a Obsidiáni odpověděli tak, jak byste očekávali. Tedy, že by samozřejmě co by vývojáři si přáli, aby jejich hru si mohl zahrát úplně každý, aby si ji každý zahrál, proto ji tvoří, ale cenu nenastavujou autoři hry. A pokud má GamesRadar nebo kdokoliv další dotaz na cenu Outer Worlds 2, tak se musí zeptat lidí z Xboxu. Bylo řečeno doslova jinými slovy, prostě Microsoftu a vedení herní divize. No a to druhý, to se vlastně částečně taky týká Outer Worlds 2, respektive nejen Outer Worlds 2, ale taky týhletý hry, protože se ukazuje, že dál Xbox opouští ty krabicový fyzický verze, protože Outer Worlds 2 je další titul, který dorazí na PlayStation 5 ve fyzické verzi, dostane klasickou krabicovku, ale na Xboxu paradoxně bude k dispozici jenom digitálně. A Gears of War, ty chystaný, ta vylepšená jednička by měla být stejný případ. To znamená paradoxně na domácím systému, na domácím Xboxu pouze digitálně, zatímco na konkurenčním zařízení na PlayStationu i krabicovka. Není to úplně šokující nebo překvapení, protože ten trend už je nějakou dobu z těch kroků Microsoftu i z těch předchozích titulů patrný.
No já u Microsoftu zůstanu, ale zase na úrovni nějakých spekulací. Na konci května přišel novinář Jess Corden z Windows Central s informací zákulisní, že má Microsoft pozastavit vývoj toho vlastního herního handheldu. To není ten handheld, který se objevil teďka na akci Microsoftu, ale ten vlastní, že ho mají právě pozastavit z toho důvodu, že chtějí nejdřív připravit ten software, vylepšit Windows 11, soustředit se na to partnerství s Asusem, je to ROG Xbox Ally, ten handheld, který vznikne v této spolupráci, a zdálo se to být jako logický, nějaký logický postup. Teď ale přichází Tom Warren z The Verge a rozvíjí tu informaci, že za Cordna říká, že to pozastavení znamená zrušení, že Microsoft už nemá usilovat o vývoj vlastního handheldu herního, který by třeba doplnil tu novou generaci Xboxu. Tom Warren říká, že se změnil pohled Microsoftu na to, jak má alespoň část té next-gen části herního spektra od Microsoftu vypadat, a že vlastně z části, ne ze 100%, ale z části, to má Microsoft vnímat jako novou softwarovou platformu. A to je právě ta úprava Windows 11, úprava aplikace Xbox na PCčku nebo prostě na Windows, taky ty věci, které jsou na pozadí, že dojde k omezení procesů pohánějících Windows, když máš tu aplikaci Xbox puštěnou, tak aby vlastně veškerý výkon toho zařízení, handheldu v tomhle případě, šel do těch her a ne do provozu ty věci na pozadí. Takže to má být de facto nový Xbox, jo? Nějakým způsobem, nějaká platforma. Ale Tom Warren dodává, že věří, že Microsoft přinese i tu hardwareovou část, tím myslí patrně tu konzoli, dedikovanou vlastní konzoli pro hraní her. Ale tohle to má být teď aktuálně vývoj nějaký situace Microsoftu.
Pojďme na předposlední novinku tohoto souhrnu a s ní se vydáme na Gamescom, protože těsně po červnových herních akcích se sice může zdát být předčasný mluvit už teďka o Gamescomu, ale ve skutečnosti ten německý veletrh se kvapem blíží. Už v květnu jsme vás informovali, že do Kolína nad Rýnem se po pauze vrátí Nintendo, má ostatně na trhu úplně novou konzoli, takže se to přímo nabízí. No a teď jsme se dověděli jména dalších zapojených společností. Teď to podle mě bude v rychlém sledu po sobě následovat, protože se nám jako volili ty stavidla. Na Gamescom 2025 dorazí podle pořadatelů veletrhu Niantic, Ubisoft, Wargaming, Team 17, Astragon a Capcom. Zajímavá je třeba účast zmíněného Ubisoftu, který jinak poprvé po mnoha letech zrušil vlastní konferenci. Místo toho se podle zástupce firmy bude vydavatel objevovat a připojovat k různým jiným přenosům a akcím. Zjevně je ale si francouzský gigant jistý tím svým portfoliem, alespoň do té míry, že to může přivést do Německa, a že má prostě co ukázat. Pořadatelé Gamescomu se jinak pochlubili, že loni veletrh přilákal přibližně 1400 vystavovatelů, šlo podle nich o 15% nárůst oproti roku 2023, ale letoští organizátoři Gamescom zase o něco zvětšit, co do počtu vystavovatelů. Kvantita samozřejmě není vždycky totéž, co kvalita, ale dejme tomu. Akce se uskuteční od 20. do 24. srpna. Už po několikátý pak celý veletrh odstartuje živě přenášená show Opening Nightlife. Ta připadá už na večer 19. srpna a proběhne pochopitelně v podání a režii Jeffa Keighleyho.
Poslední novinka, takový zvířátko, doslova, týká se hry Ratchet & Clank Rift Apart. To je titul, který oslavil teďka, myslím, nedávno 4. výročí nebo 4 roky od svého uvedení. No a došlo na odhalení, že v Rift Apart je skrytá minihra, kterou hráči neodhalili, a tak se jeden z vývářů rozhodl, že to odhalí za ně a konečně jim to ukáže. Tím vývářem byl senior designer Grant Parker, který ve vlastním streamu ukázal, jak tuhle tu minihru odemknout a o co vlastně jde. Hráči musí vyrazit na vesmírnou stanici Zurkis, jít ke vchodu k této stanice, až najdou nápis vlevo a vpravo No Weapons na jedné a druhé straně dveří, vlevo a vpravo. Pak musí 5x vystřelit do cedule vlevo, 4x vystřelit do cedule vpravo, pak 13x do cedule vlevo, nepřijde žádný potvrzení, žádná zvuková, nějaký upozornění, nic, ale uvnitř té základny se odemkne možnost zahrát si minihru jízdu na mechanickém bejkovi. Stačí k němu přijít, smáčnou L2, ta minihra se spustí, vaše postava se objeví tedy na tom bejkovi a vy musíte pravým analogem vyvažovat, abyste z bejka nespadli během toho, co on se pod váma divoce smíká. Když spadnete, nepřijde ani žádná animace. Grant Parker to vysvětlil proto, protože to prej bylo rozpracované jen ve fázi nějakého prototypu a že už neměli čas to dokončit, nechtěli to dokončit. Nicméně jim přišlo jako blbý to z té hry úplně dát pryč, takže to tam prostě nechali v téhle neotesané nějaký formě. No a on doufal, že to hráči objeví, ale nakonec to teda neobjevili.
Takže možná až příliš dobře utajený.
Až příliš dobře utajený, bez nějaký toho upozornění nebo prostě nějaký signalizace, že jste někde něco udělali. Nevím, koho by vlastně jako napadlo v tomhle tom vzorci, jo, 5x, 4x, 13x vystřelit prostě do nějaký cedule. Nevím, asi to bylo ukrytý až příliš. Přesto to tam je, můžete to vyzkoušet nebo se podívat na to video, který jste asi sledovali, když jsem o tom mluvil. Celkem pěkná blbinka.
No a jsme na konci novinkového souhrnu, to je všechno z novinek pro tento týden. Pokud předplácíte si Vortex, můžete se těšit ještě na prémiový video. O víkendu určitě nějaký ten článek na webu, v pondělí Vidcast, který je natočený, a tak dál, a tak dál, a tak dál.
Tak jo, tak se mějte krásně, vkládejte básně, mějte se hezky a v pondělí na viděnou.
Mějte se, ahoj.
Čus.